Dan huwa l-programm taħt l-ilma, l-lum se niddiskutu l-Kunsilli Lokali tal-Melliħaw tal-Imġar, famużi ma' turisti u anke mal-Maltin bħala siti ta' mistrieħu divertiment. Aktar u aktar issa li qegħdin fis-sajf. Ibqgħu miegħi u mal-mistinin tiegħi Robert Kutajer, Sindku tal-Melliħa u Sur Paul Vella, Sindku tal-Imġar. Għalli nibda bik, Survella, l-imġar enajdu għek huwa wieħed mill-lokalitajiet importanti ħafna fis-sajf, però wieħed biex ngħid hekk mill-aktar pajsaġġi żbieħ li għandna f'Malta, ġifieri kważi anke għat-turiżmu intern biex ngħid hekk għall-Maltin stess. Huwa l-post fejn ħafna drabi l-Maltin, apart it-turisti, imorru lejn l-imġar. X'inhuma l-karatteristiċi tal-imġar? X'taħseb li attirana għal din il-lokalità?
L-għuniet nsemmilek Andrew l-semmi għadjak. Jien naħseb hemm diversi fatturi kif semmejt int. Jien naħseb waħda mill-affarijiet li qiegħed maqtuħ, il-fuq, allura. Xint isli kważi minn mosta l-isfel l-lum Malta ġiet maquda, parti kbira minna u l-naħal oħra taqbad. Kważi ħazzebbuċ tiġi maquda kważi kollha. L-imġar s'issa u hemm l-kram di jibqa' huwa maqtuħ u miftuħa kampanja u hemm ħafna erja rurali miftuħa mhux mibnija. U mbagħad għandek ovvjament kif semmet ukoll il-baħar għandna bħala. Fil-Kunsil tagħna għandna ġnejna u għajtu fiha.
Ġi anke għajtu fiha tagħmel parti mill-
Għajtu fiha tat-taraġ insibu
għandha. U mbagħad l-oħra.
L-oħra mill-Mellieħa.
Eh, ġifieri.
Hemmhekk hemm il-borderline.
Istra, hemmhekk qiegħed il-borderline.
Eh, u borderline antik ħafna. Interessanti wkoll li fi żminijiet 50-ijiet il-torri
konsensasi, il-torri ta' min jieġi
maħna
ekkin
infatti kien monetarjat bil-pulizija u l-istess ma' telefon number taqbat l-assa tal-imġar taqbat il-torri fejn kien pulizija assa għal diversi żmien hemmhekk ġifieri kien l-istess number kien bat jibatu jitrasferxu ruħu hemmhekk
ġej hemmhekk kien qed tintuża bħala assa dak it-torri
kien hemm xi żmien iva Informat tal 40-50 kienu kienem polizija semmek.
Probabli nħabba anki l-bajiet?
Manka kontrabandu. Ġviri, mħabba li għatana.
Mek miftuħ, huwa
fejt
imbeħ. Interessanti, daktori, il-sadu għet jintuża?
No. Maġi, u taġnejna, gvern il-restaurant taġnejna, tal-tifiħa. Ma tantx qiegħed festajta, imma mhux daqshekk ħażin dejjem jista' jkun aħjar. Ma mhux intuża għalih.
Ma jiġifieri ma jintużax bħala parti minn xi heritage trail jew m'hemmx sepa l-issa.
Però miftuħ jiġifieri għasqu n-nies miegħu faċilment u wieħed jista' jgħod. Il-periklu tiegħu qiegħed pjuttost taħt li taħt qed jitnawwar u l-istess ta' ġnejna li hemm ċans li ma' żmien dak imur il-baħar. Għax inqa' tal-blat u l-erosion. Dejjem għaddejja.
Interessanti li tal-tajntu fija, kont minna li hija. Ħalli nsaqsi kurzita, però għax meta titkellem fuq l-imġar ma tistax ma semmix il-famuża festa u l-bidding tal-istat. L-offerta, kif issir dik il-biċċa xogħol u minn fejn hi
t-tradizzjoni
tagħha?
Tradizzjoni hija fl-1923 il-poplu tal-imġar kien hemm tmibba fatturi ħalsu għall-istatwa. U ovvjament xtaqgħu l-ewwel darba li l-istatwa jarfawha dan il-grupp ta' tmija u hekk sar. U mbagħad ġiet is-sena ta' wara u dan marru speċi biex jarfgħu l-vara. Nisqhom le, intom xtartu għal knisja. Issa sekk. Li għamiltu, thank you very much, Mr. Daknisja. U kiena ftit minn id-dax argumenti, un-bat ħagġet il-proposta li min jati offerta, l-ola offerta, knisja għanat t-qis l-imġar, raħal agrikolu, li kappellani kolla kellon problema ta' finanzi kif se jġbru knisja. Għalix, kellon f-moħom knisja kbira, li xint qisu dak iż-żmien, popolazzjoni kienet kważi insignifikanti x'tet mitru, ma kienx tagħmel, se dak il-kobor kollu, ma kellhom il-will power u dan kien jgħin, allura qalu mela min jagħti l-offerta, jagħti offerta knisja sen xejn nkunu mezz bir ta' financing ta' knisja. U hekk bdiet u baqgħet, anke fi żmien il-gwerra. Fi żmien il-gwerra kien hemm żmien li ma ħarġet il-vara u ta' offerta. Kien hemm żmien li ma ħarġitx ukoll, ma nagħtax offerta, ma mbagħad jarfa' grupp li kien rafa' sena tagħbe.
U l-offerta tmur lant il-Knisja.
Iva, għal-bżonijiet tal-Knisja.
Għal-bżonijiet tal-Knisja. Meta tqis lilhom il-ġurnata forsi daw it-tradizzjonijiet ma nafx qed insaqsi ta' għax jiena dejjem ngħid li meta immur pereżempju jiena għandi l-malatija minn ħazzabuċ u l-inku festa l-immur jiena għax minn dawn li jħobbu l-festa, l-familja tagħha u jkunu jridu jgawduha. U hemm żgħażagħ jipparteċipaw u jinvolvu ruhom. L-imġar għandek dik l-istess storja jew kellha hija dwindling, hija qed tonqos din għan-namra l-festa, anke meta jiġi għal dil-biċċa xogħol tal-offerta.
Li ġuvni jerfa' fl-imġar hija xewqa ta' kull żgħażagħ ħnadek kważi. Kien hemm bħalma kien hemm minn dejjem min ma jagħtix każ dal-affarijiet. Però naħseb li le. Ovvijament kien hemm żminijiet mod iż-żminijiet mod ieħor, jiġifieri ġieli kien hemm ħafna entuzjażmu, ġieli kien hemm sitt irruħ kont jixterfa. U ġieli kien hemm kull ma kien hemm 20 irruħ, 3 irruħ biss jiġifieri. Mbagħad jaqsmu fi gruppi.
Jiġifieri jagħtu l-offerta grupp ta' tminja.
Eżatt.
Dejjem ikunu jridu jkunu.
Jingħaqdu grupp. Mbagħad wieħed jagħtu l-offerta fuq ieħor jiġifieri.
U xi kemm qed nitkellmu offerta kien jgħidu dis-sena pereżempju xiex min ikun rebaħa x'qed ngħidu.
Dependi, ġili kien hemm 2000, ġili hemm 3000, ġili hemm kif iżjed. Ir-raġunament hemm varji x wieħed jgħid, ma hemmx jiġifieri mistnuqgħod nidħol fil-Merti għal xi żmiedem jagħti ikun lest li daqshekk. Hemm minn bħala wieħda, hemm bħala ringrazzjament, hemm sempliċement biex jerfa', hemm jiġifieri hemm minn kollox. Però hemm min bħala ringrazzjament, jgħidlek jalla prof dili għandek m'għandekx qasam ma' knisja. Jiġifieri. Però aħna twelidna biha u ssir f'ambjent rispettuż ħafna, ġieli kien hemm naqra rasħun imma dal-aħħar snin għalhekk li saret ħafna rispett u jiġi spjegat mħabba lin nies. Imħabba anke jiġi ħafna nies minn barra. Aħna lilna m'għandekx fejn toqgħod fehmna, ma kappellan dal-aħħar snin imħabba li kien hemm x'interpretazzjonijiet mhu biex ngħid jien jagħti spjegazzjoni fuq din it-tradizzjoni.
Għandek arċipriti u arċipriti
nimma. Kappellan.
Din tkun kappellan. Għandek kappellan jew kappellan naħseb anke dak l-aspett ta' entużjażmu għal din inizjattiva naħseb varja. Jew hija xi ħaġa li su propju tal-poplu mġarri.
Naħseb li hekk tagħna. Kien hemm flanti kien ħafna rħu l-oħrajn bħalna.
Kontrajt, hemm
hija xi ġewwa. Kienet drawa, infatti ngħidlek li meta bdiet għax kien hemm postijiet oħrajn diġà. Però ħadd ieħor spiċċatu tagħna baqgħet.
U probabbli llum il-ġurnata hija li nuku posa minn dak li jissemma.
Mill-liderekku. Ma
Għalkemm għadek tara ċerta monta entuzjażmu biex iġorru.
Le, jien għalek li
l-varja.
Ċerta żgħażagħ u kieku wieħed jinkoraġixxi, mhux dal-affarijiet. Żgħażagħ jixtiequ jarsu l-Knisja. Sempliċement iridu kultant nifhmu. Nispjegawhom it-tradizzjonijiet. Għax importanti li t-tradizzjonijiet tispjega. Mhux taċċetta kif inhi madan, jiġifieri kien hemm mistoqsijiet tispjegati. U mbagħad wieħed ikompli. Ngħidlek li miż-żgħażagħ illum għandu ħafna iktar fiex kilhom li kien hemm qed fi żmien.
Però fatt li jekk ittihom aspetti li jentużjażmawhom challenges iżgħażagħ u fil-fatt tara. Evidenza li tara rħula li mit kollox ma mhux għax m'hemmx żgħażagħ għax m'hemmx
xagħol. Min ħalla l-ispazju ta' żgħażagħ jaħdem iż-żgħażagħ qegħdin hemm. Min prova xi raġuni oħra joħolq ostakli
jew. Iż-żgħażagħ jitilqulek mhux iqogħdulek.
Għax inti tifsa, miż-żgħażija, jilla żmien li metaħt. Jiġifieri jew qed miegħek jew kellha qed tiqgħod tivvintalu regoli biex jaħdem miegħek. Jena, t-poġi mażaza, ħarax il-djardek u fejn tista. Meċċi, għax zozi għal zmin li medħat.
Ekku.
Veri li medħat tajm xint għod jisu għal li għaddejna minn għafu xieħiri.
Ejwa, ejwa, kull dan nibda ninsa jinġabi. Pol, ilek involut pala sindko u għek ilek t-okkupa del kariga minn 1999, ġuret najdu 8-9 snin. Ġuret najdu din hija tielet round, u xek nimmaġina jien. U mbagħad għamilt żmien bejn 94-99 kont konsilli. Dil-passjoni għall-imġaġ, bej forsi tkun jien ngħid min jidħol għal xi ħaġa bħal din.
Hija
jew ġen jew passjoni.
Huma tnejn għal-ammont ta' pressure fuq il-familja, huma pressure fuq l-ambjent tax-xogħol fejn kull wieħed ikun jaħdem u Int ma tmurx, int tmur hemmhekk biex tagħmel sakrifiċċji biex tipprova toħloq ideat jew proġetti li kollha għandhom il-problemi tagħhom b'kull inkwa aspett, kemm finanzjarju, kemm biex isir. Insomma, imma il-ġejn u l-passjoni li tħobb l-imġar naħseb jien hija li mbuttak biex kompli taħdem għal dal-affarijiet.
U minn fejn ġejja din dal-eruq tiegħek kien dejjem kont.
Ma naħseb jien. Le, jien twilet l-oratorju fl-Azzjoni Kattolika, ġifieri dejjem kont involut
fil-komunità.
Fil-komunità minn diversi aspetti. U naġa niġi għat-tażaza. Jien ta' tmisnita għal responsabilità. Ġifieri minn qed joħseb id-dottrina għal inti xogħlok x'hemm sempliċi, ħossi jibdak il-ħaġa. Ma nafx kien tażat, nafhem pakkjat iġiet għal il-kotba ġifieri. U għamilhom sewwa. Jew għamilhom mill-aħjar tista' xi ħaġa kien qarli. Allora, minnar ma trid, anke sħabek, għax ma tagħmel hekk par, kif tagħmlu hekk, u kien jiġu fejn, u minnar ma trid tibqa' dejjem involut. Ġifri għamilt mbagħad minn 15 sa kważi 24 sena involut fil-Kumitat tal-Azzjoni Kattolika, jew bħala membru jew bħala President. Mbagħad kien tagħmel żmien anke fl-80s bħala President Ġenerali, imma żmien qasir wis. Allura tidħol tkun kif ngħidlek maġun. Biex għal-affarijiet, saħna għedin sebaħ, għamma jimbis bħajt, ġviri jimbis. Il-mġnun li.
L-appassjonat, l-appassjonat.
Per mġardi għam affaxxinani, għahna għasib l-affarijiet, għahna għal-affarijiet, kienet li għahna, minn dikonna zaħza, tfal, konna iġu għafni l-kompanja. Illum, ma tara ġenituri, nara minn ta' tfal tijaj, ma taċ għal-jom, fil-sajf, kważi għasna fl-oddar, nġu għafni l-kompanja għin kull. Ma ta' diġu għafni l-kompanja, minn għara ma trid tħobba. Minn għal ma trid tħobb u tindifek għal post u ruħek ma fhom ir-rieħ, ma kull siġra li hemm, mal-passaġġ, ma kull ħajt tissejjieh. Ela għaliex tagħmlu tiegħek. Titgħallem tirrispettah, ma taqtax frutta ħadd ieħor ta' din il-passaġġi, ma tagħmel ħsara, ma tidimxi. Hemm ċer regolu mhux miktubin wara kollox, imma
li maqalhom lok ħadd.
Ma jgħidhom lok ħadd, jgħidhom lok xi ħadd, pereżempju tgħaddix minn hemmhekk għax hemmhekk pereżempju dak ma tara r-raba. Dak il-mod tgħaddix jew għaddi minn hemmhekk. Ma dik hemm midwi li tgħaddi minn hemm mhux minn hemm, meta kellek il-qamħ. Tikber magħhom. Ma tistax ma tħobbhomx. Fis-sens ġifieri immaġina ta' xi żmien kont nitlaq mid-dar ma' ħbieb u morru fuq ir-rieħ. Għas immaġina llum li għas jifu fomiri għan għasib jirtan jispiegħala.
Għek tajdi kif semmu l-fomiri għin għartin
s-sabba. Maħna konna nilabu barra għin kollu ġifiru unijġru. L-lum għas t-istabba xem xin għasib. Tinħara. Ma tħob l-imġar u konna u koll fortunati li konna zmin fejn nil-taqqa ma l-anzjana tana fit-toro. L-anzjana fit-toro kien l-lum rowl fuprinti għaj importanti ħafna fejn jirrakkontaw l-istejje. Issa tmur fejn wieħed jirrakkonta l-ħrejjef u kont ieħor jgħid il-fatti. U l-storytelling tal-anzjani fuq aspett tar-raħal, fuq aspett ta' attenzjoni, fuq aspett ta' ambjent, ta' kif. Minn nara ma trid tibda tħobbu. Ma tistax ma tħobbux. Jiġifieri tal-ġenerazzjoni tiegħi ftit warajja, illum ma tagħdex tara anzjan, u xerba titfal jismu l-istejjer, ma tarajiex. U fi żmienna konna nfittxuhom, u dik hija xi ħaġa. Li intilfet, il-konsil qed jaħdem fuqha fis-sens li bħalissa dej kursazzjoni fil-bien fil-konsil fejn ikollna post tal-anzjani dej sentir. Imma waħda ma rfejt li xtieq ndaħħal hija li l-anzjani, l-anzjani tagħna, waħda mir-rossi huma jgħidu l-istejjer tagħhom fuq l-imġar.
Biex jiġu preservati dawk il-
tradizzjonijiet, kiex kien jilagħbu. Illa ġinti biex tkun parti mir-raħal titkun taf x'inhu r-raħal, titkun taf x'inhuma tradizzjonijiet, x'hom pregi u difetti u għalfejn. Dik hija jien ngħid waħda mill-affarijiet li ħabbejt ir-raħal ilha xi dejjem fittixt li mmur fell-anzjani meta jgħidx storja mmur li ġrifejnu. Nassar ħilun li tisma' l-istess storja minn erba' nies differenti, b'erba' nieqa differenti, ma dak is-sabiħ. Għax tajt pereżempju kif jgħaddak ir-rakont dak qed iżid tal-kwarti minnha, ma l-ieħor jgħid ftit hemm jgħidu eżatt iktar. Jien nara importanti ħafna u għamilna żmien aqas fidjar meta aħna mmorru naraw il-misterijiet hawnhekk. M'hemm ċans li l-misterijiet jirrakkontaw lin-neputijiet fuq l-affarijiet. X'abjew affarijiet moderni, x'in jiġri llum u ġara fl-aħbarijiet, u dak ir-rispett li jinkun waħda mi fikon noħol biex meta mmur fejn xi ħaġa li tiftakar dak iż-żmien meta konna l-qawl patata bil-kroxxun u mbaġġel joħol bil-maħrit. Allora, qed jgħidlek l-istorja. Mela mhux fuq ktieb, ma bil-widna u dik xi ħaġa. Anke hemmhekk titgħallem ukoll il-kliem tal-antik li llum tlifni assolutament kważi totalment.
U kien hemm kliem marbut mal-imġar, ġifieri.
Jien mħabba li kont flazzjoni kont indur irħula anke kont indur l-anzjani. U tinduna ġana qraħ eżaltarna kien mmur is-santi u l-abbadija. Għandhom ċerta mentalità kif jaġġar l-affarijiet, ikkun mur bin ġemma differenti, ikkun mur tamrin għad differenti, iż-żebieħ għad differenti oħra. U kollu hemm raġuni, għaliex pereżempju s-santi u l-abbadija kienu qreb lejn il-popolazzjoni tar-Rabat, fis-sens anke qudies. Mentre tal-hemm ġar iż-żebieħ kienu mmorru l-mosta. Anke d-dialett kien naqra kien varja ftit. Tikka ta' mġar ma' erba' familji. La' jmurru r-rabat, l-dialet erba' tar-rabat. Mentre la' naħatana kienu tal-imġar kienu l-mosta.
U l-ambjent għadu rali, ċe, ġveri, n-nis, jgħidu għak tradizjonalment.
Agrikoltura.
Agrikoltura, l-ura. Għadna
sal-lum.
Għadna probabilta li. Ma' jgħadmux taslim, ma' jgħadmux il-bibja.
Infatti.
Zviluppaw MXS.
Però żviluppu interessanti wkoll żgħażagħ tal-lum, jiġifieri llum fl-agrikoltura żgħażagħ żviluppaw ħafna iktar sens tal-agrikoltura teknoloġika ngħidlek, jiġifieri fiċċu ħafna fuq l-internet, mezzi moderni kif jistgħu jimprovjaw u jesperimentaw b'mod pożittiv, jiġifieri anke fil-imġarija sena sena naraw prodotti ġodda li dawn iż-żgħażagħ bdiewa l-inizjattiva tagħhom jippruvaw żrieqa differenti. Biex anke introduċi prodotti forsi ġodda s-suq.
Mux xogħol faċli, mitnejn sal-ħadd, mill-ħadd sa tnejn, mill-ħadd sal-ħadd ta' wara.
Bil-familja kollox. Ġifieri m'għandekx il-mara d-dar, int għandek parti il-partner fuq ix-xogħol tiegħek għall-mara.
Jien niftakar darba minnhom kelli studenta meta kont għad nilan il-6 form. U dina darba minn li konni nnota li kien jiġi perjodu li di tagħmel ġimgħa jew 15 ma tiġix, imma b'mod isu sistematiku. Li kienet tifla entuzjazmata ħafna fl-istudju, darba minnhom sejjaħti l għattira ta' ġera, għatli għax il-papa ma jifimx illi bħalissa u kienu jkunu fċerta żminijiet. Pjuttost kruċjali naf jew ftit qabel l-eżamijiet jew waqt l-eżamijiet. U kon ngħid ma di kif dejjem diligenti di tifla imma mbagħad daqqa waħda jiġu dal-ġimgħa ġimgħa tej. Għatli għax ma jifimx il-papa tiegħek, għatli u jiena rrid imur naqla t-tadam u t-tadam jinqala waħda waħda x'inkella. Għatma jistaxi għal
time consuming ħafna.
U time consuming, ovvjament, inti jek se tqabad bniedem.
Ma taħdimx.
Ma taħdimx. There's no way.
L-lum daħle ftit imma.
Speċjalment bl-ammont tal-raba, biex kollok daqs nofs Malta mod.
Ma xorta għadlok il-ħin, min.
Użum. Ġviri, però interessanti, komponent importanti għall-imġar u ma żewġ affarijiet waħda minnhom. Illi l-imġar kif semmejna fil-bidu huwa ambjent turistiku sa ċertu punt anki għal-Maltin li mort tieħu biċċa fejnek l-imġar litterament qed toħroġ biex illum il-ġurnata isek tieħu pjaċir tajt isek għandek daqs triq u da. Però ma għandek il-baħar u huwa magħruf ħafna mal-Maltin naħseb ma nafx għajntu fiħa l-barranin jiex aktar, għajntu fiħa tattara ċi jiex aktar
Mitnejn,
ġifieri. Magħruf għat-turisti.
Però ħafna Maltin jażluha għaliex għadha b'mod naturali ħafna. Minkejja li tattarax nadu.
Tattarax.
Minkejja hemm sagrifiċċju li timxi għalija.
Però tifla problema. U titla.
Ma fl-istess ħin. Huwa dak l-aspett li toġobhom u li m'għandekx dak il-ħafna ħesel ta' ħwienet, eċetera.
U xi tfisser għalikom f'termini ta' is-sajf għalikom bħala kunsill x'inhu.
Iżnejn iktar problematika. L-impatt sieħ huwa l-ammont kbir ta' traffik li għaddi. Iżnejna ovvjament tieħu ħafna iktar inkwiet u
tgħaddi
minn ġarraħal m'għandex triq. U bil-forż jgħaddhom il-villi xkor.
Ekku.
Dikki waħda minn il-problemi kbar li għandna, fis-sens li meta ġibix torganizzaħ aħna nkunux organizzaw affarijiet. Il-fatt li taħseb traffik kontinwament biex għaddi għaxnejna. Mi kondizjonak.
Memx mod kif tittinqata triq inkella?
Tittaddi minn ġer il-ġadjar. Tittaddi minn ġer memx bypass bil-mati, allora bil-forz taddi.
U intkom triduwa?
Le, bil-forz bypass li dikun jemx darba bil-forz. Mela għalix mistax ikun biex torganizzat tifeta fil-pjazza, per eżempju, tiblokka ġnejna, jowe. U profini tiegħi. Ma tiġi ssir l-iżball li sar fil-ħul oħra forsi fejn il-bypass hija estensjoni tal-bini. Dak li għandu wieħed juqgħod attent fit-town planning ma tiġi għal dan l-aspett.
X'jiġifieri?
Il-għaliex ħafna drabi fost il-ħula tara li kienet bypass mbagħad mhux suppost trid tkun il-boundary tal-bini wkoll.
Ma jibqa' jinfiedex tal-bypass.
Il-bypass hija l-final end. Mentri fil-ħul oħra il-bypass ġiet mezz kif iskabbar iż-żona.
Minnaħa l-oħra.
Minnaħa l-oħra. Mbagħad toħloq il-problemi kollha biex taqsam bil-bypass, servizzi, eċetera, n-nies jaqsmu li ma suppost jaqsmu.
Laqas tibqa' bypass fir-realtà mbagħad isir main road.
Tiġi parti taqsam imma dik mbagħad tiġi ħsara ħafna ikbar għax inti sam traħalhom mbagħad bit-triq prinċipali. Mal-intenzjoni tagħha tkun spiċċaħ, anzi tagħmel ħsara raħ. Profinet jaħ ġieħi.
L-impatt prinċipalment qed tajt it-traffiku.
Il-traffiku fis-sajf, ta' ġnejna, overcrowded, ġnejna ma tiflax xorta montani, ġifieri. Irtiġi żmien żgur, ma nafx jekk nixi x'nagħmel li ġnejna nżlu ta' mont karozzi u daqshekk full up, ġifieri dan għandek kaxxa x'inhu mlejta mlejta, minnu ta' provat ta' qatros għaliex kalaħas għala xi ħaġa.
Ejja, le.
Hija gravi fis-sens.
Meta konna ninżlu hemmhekk meta konna żgħar.
U n-nies donna mek jippjanaw li jmorru ġnejna, ma jaċċettax li jent li jt. Ġifieri samma, tittieħ deċiżjoni, f'opinjoni tagħna mal-awtoritajiet ta' fuqna li ġnejna tiflaħ so much, inti la daqshekk.
Għad ħsibtu għal park and ride?
Ħsibna, però rid ikollok il-post alternattiv fejn tipparkja. Ix-xewqa kienet li konna parking, pereżempju fil-pjazza kbir li flaħ ċerta monta korazzjoni mbagħad toħloq park and ride minn hemmhekk.
Ma ġo l-pjazza stess?
Mux ġo l-pjazza, zona fejn l-pjazza, jħolok parking. Nisservi għal nista l-pjazza, bat jistaj servi kol biex l-qoddim l-village kwarta li mġar t-ġinaw zon parking għirja, febni d-għam jistaj jimxie mod liberu ktar, u biex jipparkja. Għasab għadam il-affrit il-kultura t-timbeli li id-dirim xufti biex morra raġet, mux kistaj kun jgħaf qoddim il-ħanut tijaj.
Dikkija waħda mill-
L-isfortuna ta' żminija jiġifieri kulħadd. Dak iż-żmien konna fi żmienna kulħadd kien jimxi, ma fiha xejn problema li timxi anzi. Huma tsamka kif teltaqa' u tgħid kelma. Illum le,
irdu nikkonsmaw, irdu nibilgħu kollox.
Pereżempju għad lina irdu morqodis bi korazza, imxi ġiex passi, toqgħod ġiex passi ġiex toroq.
Min tagħmelek, Paul? Tagħmelek.
Jien. Qed naqal iktar bogħod mill-oħrajn, imma ġilli mxija. Hemm kwistjoni bħalissa jekk trid. Bħalissa għandna l-bankina li tagħti għat-triq għall-imġar qabel l-iskola hija ħażina ħafna. U l-gvern ilu wieħed mħabba l-responsabilità gvern u nittama li dassajf tasa. U l-iddeja minn nies għandhom mit raġun fejn tkun qed jinxobu l-bankina u l-bankina mkissra. U nifhem in-nies li għadhom minn hemmhekk għax ma insomma. U ma nista' ngħaddi qatt li mhux kaħti waqafni Paolo meta ħanarraw dil-bankina titranġa. u hija martel ta' kuljum, ġifieri aħna li ngħixu fl-imġarru nafu ċertu problemi. Kultant tiġi żmien tajt x'mort għamilt bedel.
Għandkom raġun.
Ela għaliex ma tistax tgħix dan
mhux. U nista' tissaqsi jew inti awtomatikament se jsaqsu.
Għandhom raġun għax meta bridem jistenna tajt mela l-programmata tas-sena dieħla, ma din hija mwiegħda minn sena 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 għamil gvernijiet u sportanti.
Però ngħid ansaqsik xi ħaġa fuq il- irrid nifhem ftit mill għandek kunsill lokali. Għandek kunsill lokali li l-gvern jiġi ammont ta' flus, għandek l-opportunità li dawna huwa fl-interess tagħhom li x-xogħol isir sew li x-xogħol isir. Kif jista' jkun? Qed għandna dan kollu mbagħad bankina titissir mill-gvern ċentrali.
Kultant
il-burokrazija jisu.
Nivvintawha.
Nivvintawha u meta inti għandek sistema. Ħaġa l-gvern l-aħħar ħaġa li għandu fuq moħħu. Ma nafx hija l-bankina, jiġifieri mentri għalikom hija priorità.
Priorità assoluta. L-ġar huwa li dan kien hemm żmien, l-gvern qabel kienet fi responsabilità f'dejn il-kunsill lokali u mbagħad ħadha f'dejnu f'dejn il-gvern ċentrali. L-informazzjoni kienet li dan sar biex il-kunsill jiġi sollevat mill-ispejjeż tagħha mħabba li kellha bżonn maintenance kbir bit-triq kollox. U dan ma sarx.
La triq u laqas il-bankina.
Le, ġifieri kull ma sar ftit maintenance żgħir ma fil-bankina baqgħet kif kien. Din l-istorja kif nafuha ma bħalma qed tgħid int, mur fehm il-bniedem li huma għandu raġun m'għandix għalfejn toqgħod tispjega li l-bankina ħażina min. La ħażina arranġa min. U hija daħla biex tħollem biex timxi għall-imġara min jisma l-knisja biex mar l-iskola. U preċer enormi fuqi u fuq sħabi konsiljera kollha. Li kull fentat dik il-bankina waħda, dik il-bankina mhux li li jistax fi sħab il-konsidra kollha.
Vera, kultant ma timminu.
Issa nittama, nittama li fl-axħar suppost li wasle.
Mbagħad probabbli jsir fi żmien fis-sajf jew whatever meta jkun l-ar żmien.
Lela, issir meta jsir żmien opportun, għax l-aqwa jsir.
Ekku, ekku, at this point.
Jif ix-xitt għandu problemi tagħha, fis-sajf għandek problemi tagħu. Jinajlek għandha ssir issir immedjatament kemm jista' jkun, jiġifieri kista' jsur jibda xogħol il-ġimgħa dieħla ħajar mill-ġimgħa ta' wara.
Paul, il-fatt li intkom nerġa' lura ftit tal-ġnejna u anke għalajntu fiha, il-fatt li intkom min jaf kemm jiżdiet ix-xogħol għalikom ċerta cleaning tal-beaches ma nafx dak x'isirx
mill-departiment. Però mħabba li kien hemm noqqas ta' ħaddiema ngħinu. Aħna kun involuti.
Mill-aspett kummerċjali intkom tiggwadanjaw xaġa bħala kunsil?
No, no, no. Spejjeż iktar biss.
Għaliex inti għandek żvantaġġ minn raħal fejna bħal Birkirk tal minn fejn ġejjin illi qed ninsa li raħal enormi, jiġifieri għax kull raħal għandu bat.
Birkirk
tal minn bat traġitt jinna bat eżempju ħażin imma jekk tuħal Balzan, per eżempju ħal Balzan m'hemmx is-staġun tas-sajf u l-istaġun tax-xitwa m'hemmx għax hemm il-baħar għax hemm dan il-kampanja.
Jiżdiedu
l-ispejjeż, jiżdied ix-xogħol, jiżdied l-aggravation tan-nies u d-gerger tan-nies.
Nel jiżdied. U ma nix kompens, jifieri inti u diffiċli biex in-nies jaċċettaw tal-imġara kemm għax m'hemmx direct income għall-komunità tal-imġar, jiġifieri fis-sens li l-komunità tal-imġar mill-turiżmu tas-sajf bħala komunità mhijiex qed tiggwadanja kull memm hemm isfel huma ġiex teħwiena, jiġifieri ġiex familji, tliet familji.
U jaf fuq mhuma mill-imġar.
Le mill-imġar, mill-imġar, jiġifieri. Imma mhijiex il-komunità tagħna. Mentri l-ispejjeż biex isir l-affarijiet qed jagħmelhom il-kunsill, aħna pruvaw jien se nkunu nieħdu għandna ma tigvern. Imma allura tittoqgħod attent kif tirraġuna anke bħala budgeting, bħala prioritajiet. Issa jiġu nies minn barra jgħidulek imma għat-turiżmu. Ma ngħidulhom sorry, turiżmu aħna għandna bajjiet tar-ramel u naħseb ta' min il-gvern jinvesti fil-bajjiet tagħna milli noqogħdu jew inżidu bajjiet artifiċjali. Forsi hemm bżonnhom ukoll, tamma jien ngħid għandna l-bajjiet naturali, għandna bżonn nippreservaw. U ninkwitaw fuqhom biex nagħmluhom aħjar. Wara kollox mhux se jgħodu l-poplu tal-imġar, għax infatti ngħidlek illum. In-nies tal-imġar ftit għadhom jinżlu il-ħadd pereżempju biex ingawdu l-ġnejn għaliex tant kemm ukoll hemm nies li.
Kozi se tkun braħ il-post biex ngħidlek.
Eh, għax tumbraħ, ma kważi, fil-sens li ma taħħoġ biex jiġi, għax inti mhux biex tissieħ, mhux biex toqgħod tidħol kwestjonijiet fi ħadd.
Imma interessanti li kont qed ngħidu affer meta int kont qed tgħidli li l-imġarija Silent City. Kważi biex ngħidu l-analoġiżmu tal-imdina ġifieri u l-poplu mġarri. U vera, tok taħseb fuqha vera, inti qed tiġibni fiha ta' ġifieri, imma anki kif qed ngħidlek meta tmur hemmhekk tmur għall-okkażjoni, l-imġar tmur għall-okkażjoni u jiena mmur ukoll nara student teachers mmur l-iskola wkoll għandhom skola ħelwa wkoll hemmhekk u hemm kapitu skola jagħmlu ħafna xogħol u dedikazzjoni kbira. U vera, hemm meta tmur hemmhekk silenzju, jiġifieri hemm ċerta kwiet.
Kważi. Meta kont nażak mal-min kważi biex meta mistorju. Iddejjaq xi ħadd ieħor. Il-kultura li inqeda minar ma tajb, minar ma ddejqa ħadd ieħor. Anke fil-baħar, pereżempju, meta kunu ġnejna. Tifel jekk qiegħed tajjaġġ x'iddej ħadd ieħor. Forsi żgur il-ġenituri jaħsbuha, infatti jekk wieħed jaħjad jekk kien hemm ċertu stolbju aw il-barranin, tiddu ntinduna. Mela għandek ma nafx, żbata xi familja mill-imġarja u iżjed. U qishom jieħdku bil-modha. Mbagħad tisma' ġiex familja tlieta jgħid netkellem żmien ilu. Naqek tar solbjuż ngħidu hekk. Tinduna aw il-barranin.
Inkredibbli, inkredibbli.
Manka kull imkien dak l-aspett tajjaġġ kemm fil-iskola. Il-kultura tal-anzjanità kienet hekk naraj. Għamin fi żmienek kien żgur.
Interessanti, interessanti immens. Ħalli nisimgħu ftit mużika bla lirika llum, ftit mużika illi takkumpanjana anki f'dan l-istaġun. Hija mużika indjana, però hija mużika sabiħa ħafna li m'għandix dubi li se tiġobkom.
Where there is life, where there is life.
Li tmur ukoll ma' dal-ambjent, infakkarkom li dan il-programm ikun ripetut nhar ta' ħadd fil-għodu, ġifieri jekk ma tasmawx tul il-ġimgħa jkollkom din l-opportunità wkoll. Jiena miegħi llum għandi l-Polvella li huwa s-sindku tal-imġar u qed nitkellmu proprju fuq l-imġar anke minħabba l-imġar hija waħda mill-irħula viċin tal-baħar f'Malta illi ovvjament ikollu ċerta impatt u Paul f'ħin minnhom semmejt fuq tkellimt fuq il-bajjiet u semmejt li huwa hemm l-aspett pożittiv li jiżviluppaw bajjiet oħrajn. Preżempju dik il-bajja ta' San Giorgio minn għalija u xejdu ta' paċe bil-ngħidilha jiena bajja verament ħelwa u dan kollu. Però għattu koll li għanna bżon neħdu ħsieb il-bajjiet tagħna. F'liema sens spiċċa ramel, hemm bżonn jikbru, il-faċilitajiet.
Il-faċilitajiet għandhom flimkien jiġu impruvjati. Aħna minn żmien, mingħajr skuża qastol isma' kien hemm l-imġar issa ġnejna. Issa hemm wieħed u wieħed. Timmaġin li bajja tista' tinqeda. Nifhem li hemm il-limitazzjonijiet fis-sens għaliex hija bajja mbagħad ekoloġika. Imma n-nies li jmorru l-jinqdew.
Bajja ekoloġika x'jiġifieri?
Fis-sens li kull ma jsir ġnejna għamiltu fiha mħabba li qiegħda f'żona protetta. Tittuħu ħsieb ħafna iktar affarijiet. Però le jmorru n-nies, n-nies għandhom il-bżonijiet tagħhom il-jinqdew. Inqut li nippruvaw. Ġifieri din hemm miftuħa n-nies, in-nies se jmorru. Min ngħid li hemm diversi affarijiet jistgħu jsiru. Per eżempju, niftakar issa fuq l-artiklu li rajt il-bieraħ tiegħek il-ħadd, għaliex kien hemm kumment ukoll persuna qalt li għalfejn jiena handicapped m'għandix aċċess għal ġnejna. Biex tista' tgħidilha, għandek mhux raġun. Jien ngħid għala konsillu hekk, għandna nintervjuni immedjatament. Kif jista' jkun issa?
Però minħalu jinti ma tistax mis-salbajja? Mela qegħdin sew.
Ma
li tifhimha biex tipproteġi
imma ngħidu ejja naraw x'nistgħu nagħmlu, x'jista' jista' jsir, u jrid isir, għax kif żgħidli għalhekk intu fiha aċċess ngħidlek naqgħa diffiċli għalkemm hemm affarijiet jistgħu jsiru mingħajr ma ħassru l-ambjent, pereżempju, jimprovaw l-affarijiet. Però ġnejna nemmen li biftit ħsieb il-għaliex m'għandniex noħolqu rampa għal ħadd.
Li tibqa' niżla fil-.
Li tibqa' niżla bil-wheelchair u mbagħad ikun hemm affarijiet l-oħra. Ma naħsibx nagħlekom xi problema kbira. Irid isir intervent.
Għalkemm Minister Żball Preti Bej Beżerbuġa kważi ċert hemm dawk hemm speċi ta' facility.
Kun hemm ukoll biex ħalli kollox, ġifieri meta diskutejt ma' x'in jisem misfel, ġifieri kien hemm min jitqarras. U fliem ma' sens, għax ta' ġib dak in-nies, dak in-nies bħalna ħanina ta' ġifieri. Ħadda stan kun jiet, tal-kun jiet, nafx affarijiet barra.
Ja, kwestjoni ta' bizza, naħseb ħafna drabi, hija marbuta ma' bizza u ma' perċezzjoni li intisek in-nies jitgerxu jew in-nies li mhux il-każ illum il-ġurnata tal-persuni b'diżgħu.
Jiena kelli sikhom dak il-ġurnata tiegħi ma nistaqgħet, ġiet magħna tgħu meta kont żagħżu, kelli nagħli 1980 years. U qed timxi magħna din u x'inhi ġiet fil-baħar, kien naf li kellha ħandek, ma sarx ngħid. Fejn kien qed inċarramejn. Uġit fil-baħar u zaħna ma d-bicċamena, bicċamena jemmu. Kella.
Prostesis.
Prostesis. U tal-qattom, jisa miex. Uħna fuq il-blat, jemmi xarsu lejn u nistaxbu.
Niftakar ġrat li darba meta kon zaħri.
U taħtni tal-lima enormi. U t-ċajta bina, mtux kafax il-ħuni u għek.
Il-kwestjoni ta' perċezzjoni, u l-lum il-ġurnata tal-persuni b'disabilità tiexu, u at the end of the day, għana jillek ħagġa u koll, jirina sabina. Anke mill-lat ta' kunsill u mill-lat ta' raġunament ta' dawn in-nies, jekk jiena ma nħossniex komdu, immur jien, mhux ma jiġux dawn il-persuni, ġifieri jien kellha għeleb il-ħsebijiet tiegħek u m'għandix dubju. Però jien niftakar per eżempju diversi ġenituri ikelmuni fuq l-inti meta għandek ir-ramel trid ċerta passaġġ, ovvjament għax ir-ramel speċjalment min juża l-wheelchair, min juża l-crutches u affarijiet ta' tixjiż ta' mobilità fiżika għandek diffikultajiet. Ġveri hemm. Fejn jitlu l-ġnejna hi kultant magħrufa ftit tal-accidents hemmhekk.
Mhux ġnejn hekk, tal-lek tal-naħa l-oħra, għandu fiha u Golden Sands.
Għandu fiha u
that's
right, aha.
Ġnejna l hemm dak l-aspett.
Ħabba kurrenti.
Ħabba kurrenti li minn taħt il-baħar ġiri fil-qattom u fil-bniedem ikun miegħek ma tarax min il-kurrenti ġbil isfel. Meta jkun baħar qawwi. Dik minn nafa minn dikon zaħir jien, ġifiri. Ma nfatti kien morru fejn tridu, ma tkun baħar qawwi, ma taħs ux lejna tuffieħa. X'kien jgħidulna l-ġenituri tagħna. Għajn tuffieħa u Golden Sands il għaliex. Ma ngħidlek kważi ktra tuffieħa. Tistax hija sens tal-biża. Taf x'in jiġri u se tagħmel xejn.
Once li għabdek il-kurrent ma' nifċan.
Difficili, għanzi, u biex jissib soluzzjoni, mux timxi mux il-ġaw għal-barra.
Tarġa?
Għazgu. Jek tibba fetħu l-ġaw għaktara. Jek tindu għani problemi ġirru barra.
Interessanti. Il-lifeguard zem emmek?
No, no. Għan tuffieħa kienem zimin, zgur li kienem anka. Mażin bħedik ma' daħfajt li għaddi konem. L-għandek ċartu montani semmek.
Użur, mbatt.
Li kollok, infatti, wahda ma fejt nishtiq bħal konsil li li meta jiġu impruvjati l-latrin, li kienem kamra għal-Civil Protection, jew min nishtiq jgħat servizz. Xaw, sabiħ din, n-nis għanna fil-popolazzjoni tagħna dik ħaġa biex jagħmlu xogħol volontarju. Basta tipprovdilu l-faċilitajiet. Ġifieri, jien ngħidlek li jekk hawn in-nies lestu dan u sempliċement, mhux sempliċement imma tipprovdi ftit faċilità. Febliedem ikollu kamra żgħira u jistieq jagħti servizzu ma jkollox. Naħseb li mhix xi ħaġa ta' barra minn hawn.
Ekku, u servizz li jista' jkun aktar mill-indispensabbli
ġieri.
Kemm jagħmel sens li jkun hemm ġifiri wardens jonkera xi forma ta' security anki f'dawn il-bajjiet. Ġifiri l-bajjiet.
Weħedhom.
Sorry?
Arrihom.
Weħedhom, arrihom, ġifiri jkun hemm minn bil-mużika u li hemm min qed jilab b'mod goff u qed jinsa n-nies.
Eħe, però
minn nies li jistgħu jkunu
weħedhom. Dejjem mura sistema ta' ma se ħallas il-min. Fis-sens.
Ma tkomx ikil facilitajiet intkom.
Naħseb li m'għandu ħadd. U għal-ideali, ma għalfejn mbagħad x'intu qatt qis tirraġuna, għandu bżonn kemm pulizija biex jien li ma rridx indeq ħadd ieħor għandi noqgħod indeq ħadd biex jiġajli. Jekk jien m'għandix għalfejn nitfa' l-ġammar taħt ir-ramel biex naħbih biex fokk nimsiġix passi jien nitfa' fetta. imma għaliex jien nitfgħu taħt u mbagħad ġiet tifel l-għada u marħab il-ġamar ma jintifix għamin. Hija kultura ta' kif dak innoqqas li semmejt fil-bidu. Aħna konna mmorru fil-kampanja u l-anzjani kien jgħallmuna x'għandek tagħmel fil-kampanja biex int tgawdiha. Mela mela sara, mela fiż-żmien tax-xita tgħaddix minn hemm għax tagħmel ħsara r-raba. Fiż-żmien il-frott meta tara r-rabek tgħaddix minn hemm. Issa dawn l-affarijiet mhumiex jitgħallmu, tiġi mill-iskola wkoll. Ġifieri anke meta jmorru t-tfal l-iskola, hemm bżonn nibda nagħmuhom kif iġibu ruħhom.
Is-sens ċiviku.
Is-sens ċiviku, bażiku, elementari. Jiġifieri jekk mmur hemmhekk, nixtieq nagħmilha jien ta' ma nistax nagħmel fidi. Tieħu tfal il-bajja, fl-opinja tagħkom, fi żmien meta taħdu żgħu intom 10 snin, 5 snin, 6 snin, xi tridu taraw? U min għalek ara? Kik jien nixtieq ikolli fenna qed insemmi jipprova nisa x'għadu l-tfal stess ta' jifieri. Meta jiġi biex jagħmel barbek jew flaxija pereżempju, ikun hemm żona u mhux jien il għaliex jien saħti jew jien abbuli waddab terba' ombrelli ħadd biex jagħmel il-bajja jisa' il-bajja tiegħi. Imma kien hemm section għaddin għalija llum. U l-għada tkun tiegħek, min ħadd ma xtara rammal qed hemmhekk biex jitgawdek hemm jista' jkun minn nies, jien nixtieq nsib monadif għal nagħmel ħilti biex nżomm monadif għal ta' għorajja. Affarijiet. ċestro għal-denari, ma.
Il-ħagġa li ħafna trabi ma jkunux it-tfal tal-imġar.
Inti d-dur il-pazzar biex għamil naqat indem u l-ġebel ġebel, un battala uħalla ġebel emme.
U l-bini d-dur il-pazzar saj.
La mux postu tħallix xen. Ekka la flix xen, jek għandek periklu li kisredek, ġiġ flix xen fuq rambel. Jek inti ħat għamil umbrella, għamil għabtala motimani, jek kistakum. Ulla semmet li għogħal fil-bidu, id-dej għaxin ħattijħor, għalli ħattijħor għak medek, għawdu. U taħet kelma u tiltaqa, memx jisbaħ minnu.
Dan l-aspet ċiviku jiġi nasab mill-ġenituru u koll, jiena ġviri ħafna drabi jomma minnet jitrabbew it-tfal, ma ħafna drabi inti bħala laqsna tit-tort it-tfal, ġviri nati tort l-inna l-adulti illi dana bniedem fil-kors tal-ħajja tiegħu. Si jaqbad lek ġebla u jaqlaħ per eżempju jina fejn nipparkjaw l-università, għandek nofs partijiet fejn nofs il-ħajjiet tas-sejjieħ maqluħ. Ġifieri da bniedem forsi qabad, poġġa ġebla x'imkien. Ma nifhmux.
Issa fl-antik. Sorry Andrew, ma l-anzjani tagħna, il-ħadd tas-sejjieħ tagħhom kien sagru f'ma sens. Jekk it-tfal jiena mmur niġru mal-ħajt biex nitlaq fuq mal-ħajt, u waqa ġebla, kien jien kien l-innannu. Għaliex, dak, erġa' rranġa, allora tibża kif tersaq miegħu għajja. Illum ir-rispett lil ħajt, sempliċement ħajt. U fi x'itwu ħadd jarranġa ħetan meta jkun it-tajn, jiġifieri illum m'għandhomx ċans, jiġifieri. Illum żar ma' ħajt ġib ġebla, jiġifieri m'għadux il-ħajt inse. Bis-sinifikati kollha tiegħu u li jippreteġa ħamu.
L-importanza normi l-importanza.
Ma kien sens ta' ordni żgħira.
Iva.
Sens ta' ordni għalfejn għandek. Imma llum il-bdew m'għandhomx ċans. Issa qed għandek fl-żmien anke ir-raba ħmiex fir-raba. Mhux ħadd mur fl-antik u tħalli raba skartat. Għax il-kultura kienet tiżomm ir-raba nadif. Ordni, ordni, mhux plastik law, ħitam maqlubin u pipe. Tassaqwix il-lest minn tafa fuq l-ħajt. Anka hemm ċerta kultura, jaqtu ħaxi ħallu fuq l-ħajt. Jiex ħiġbru fuq l-ħajt. Tajtu int mhux inti tuġbru. Tistenna li tajru r-riħ.
Ekku, mbagħad tiġi għandha tiegħek. Paul, nirringrazzjak immens, nirringrazzjak tal-fatt li tospetana wkoll matul is-sajf fil-bajjiet tagħkom, bajjiet verament pittoreski, ma semmejniex fuq mir ħedaqs kien kienna nsemmuh ukoll hija. U ambjent fenomenali. Nofsu, nofsu, ma kelma benedis tanġibu kollu. U fenomenali u koll dak l-ambjent li jirtnajt, li jina li ġej minn raħal li pjuttost mimlija bil-karozzi u bil-nis, aktar u aktar napprezza l-izbuħija ta' dawn l-akwat. Jina nawguralkom u kolla xol ta'kom, n-nu l-opportunita' u koll, nawguralek s-sajf it-tajib. Aħna nibqaw hekk, nibqaw illi l-ġimgħa din l-raġuni ltaqgħu ikollna mistednin oħrajn u magħhom se niddiskutu issue interessanti ħafna li m'għandix dubju se tkun interessakom kontra.